Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang How Many Marbles Do You Have? Ni Melinda Malot ay isang isinalarawang aklat pambata na tumutulong sa mga anak at pamilya na maunawaan ang mga limitasyong dulot ng chronic fatigue syndrome at fibromyalgia. Nakasentro ito sa karanasan ng isang ina at ng kanyang anak. Ngunit ang layunin nito ay mas malawak kaysa simpleng pagpapaliwanag ng dalawang kondisyon. Ipinapakita nito kung paano maaring pag-usapan sa payak, tapat, at hindi nakakatakot na paraan ang pabago-bagong enerhiya, pananakit, pagpapahinga, at mga pagbabagong kailangan sa araw-araw na buhay. Bilang isang nurse at tagapagturo sa kalusugan na may sariling karanasan sa mga kondisyong ito, inihatid ni Malot ang paksa sa paraang angkop sa bata. Gumagamit ang aklat ng garapon at mga holen bilang nakikitang sukatan ng enerhiya. Sa bawat gawain, nababawasan ang mga holen, kaya mas madaling makita ng bata kung bakit may mga araw na mas marami o mas kaunti ang kayang gawin ng magulang. Higit sa lahat, binibigyang diin itong hindi nababawasan ang pagmamahal dahil lamang nababawasan ang pisikal na lakas. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang garapon at holen bilang konkretong larawan ng limitadong enerhiya. Ang pinakatampok na paraan ng aklat ay ang paggamit ng garapon na may mga holen upang katawanin ang enerhiyang mayroon ang ina sa isang araw. Hindi abstraktong salita ang pagod o limitasyon para sa bata kapag naiuugnay ito sa mga bagay na nakikita at nabibilang. Ang bawat holen ay kumakatawan sa lakas na maaring magamit sa pagbangon, paggawa ng gawain, pakikipaglaro, paglalakad o iba pang aktibidad. Kapag may inalis na holen, malinaw na may nagamit na bahagi ng limitadong lakas. Mahalaga ang larawang ito dahil ang chronic fatigue syndrome at fibromyalgia ay maaaring hindi laging halata sa paningin. Maaring mukhang maayos ang isang magulang, ngunit nakararanas pa rin siya ng matinding pagkapagod, pananakit, o hirap na magpatuloy sa karaniwang gawain. Sa halip na utusan ang bata na tanggapin lamang ang hindi niya maintindihan, ipinapakita ng aklat ang isang pisikal na modelo ng sitwasyon. Nagiging simula ito ng usapan sa bahay. Maaring itanong ng anak kung gaano karaming holen ang mayroon ngayon at maaring makasagot ang magulang nang hindi kailangang magbigay ng komplikadong paliwanag medikal. Hindi nito ipinapalit ang simpleng metapora sa tunay na pangangalagang pangkalusugan. Ngunit mahusay itong tulay sa pagitan ng karanasang pisikal ng may sakit at ng pag-unawa ng bata. Ikalawa, pag-unawa sa hindi mahuhulaang pagbabago ng chronic fatigue syndrome at fibromyalgia. Ipinapaliwanag ng aklat na hindi pare-pareho ang dami ng enerhiya sa bawat araw. Ito ang mahalagang punto ng metaporang mga holen dahil ang garapon ay hindi laging nagsisimula sa parehong dami. May mga araw na maaring mas maraming kayang gawin ang ina at may mga araw na kaunti pa lamang ang nagagawa ay kailangan na niyang magpahinga. Para sa mga bata, ang ganitong pagbabago ay maaaring magmukhang hindi patas o nakalilito, lalo na kung may planong hindi natuloy. Sa pamamagitan ng malinaw na larawan ng pabago-bagong laman ng garapon, ipinapakita ng aklat na ang pagbabago ay bahagi ng kondisyon. Hindi kawalan ng interes sa anak o paglabag sa pangako ng walang dahilan. Mahalaga rin ang pagbibigay diin na hindi sapat ang sukatan ng isang mabuting araw upang husgahan ang susunod na araw. Ang isang taong nakagawa ng aktibidad ngayon ay hindi automatikong may kaparehong lakas bukas. Ito ay isang praktikal na aral laban sa maling palagay na ang sakit ay nawawala. Dahil lamang may sandaling nakikilahok ang tao sa gawain. Para sa pamilya, nakatutulong ang konseptong ito sa mas mahinahong pag-aangkop ng inaasahan. Maari silang magplano ng may puwang para sa pahinga at pagbabago. Sa halip na tratuhing kabiguan ang bawat kailangang pagkansela o pagpapalit ng plano. Ikatlo, pagtitipid ng holen sa pamagitan ng pahinga at malikhaing pag-aangkop, hindi lamang inilalarawan ng aklat ang kakulangan ng enerhiya. Ipinakikita rin ito ang kahalagahan ng maingat na paggamit ng natitirang lakas. Sa wika ng kwento, ang layunin ay huwag agad maubos ang mga holen. Kabilang sa mga paraang binabanggit ay ang pagpapahinga at paghahanap ng ibang paraan upang matapos ang gawain. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil inililihis nito ang usapan mula sa simpleng tanong na bakit hindi magawa. Tungo sa mas kapakipakinabang na tanong na paano ito maaring gawin nang hindi lalong mapapagod, ang pahinga ay hindi ipinapakita bilang katamaran o pagsuko. Bahagi ito ng pag-aalaga sa katawan at ng pagpaplano sa araw. Ang alternatibong paraan naman ay kinikilala na hindi kailangang iisa lamang ang anyo ng pakikilahok sa buhay pamilya. maaring baguhin ang oras, haba, lugar o pisikal na bigat ng isang aktibidad upang maging mas kaya ng magulang. Para sa bata, nagbubukas ito ng pagkakataong makiisa sa praktikal na pag-aangkop, sa halip na manatili sa pagkadismaya kapag may limitasyon. Natututuhan niyang ang pagiging maalalahanin ay maaring makita sa maliliit na pagpili, gaya ng paggalang sa oras ng pahinga o pagtanggap sa ibang paraan ng pagsasama. Gayunman, hindi dapat ipasa sa bata ang pananagutan sa sakit ng magulang. Ang halaga ng aral ay nasa pagbuo ng pagtutulungan at malinaw na pag-uusap, hindi sa pag-aatas sa anak na maging tagapag-alaga. Ika-apat, pag-alis sa pagkalito at pagsisisi ng bata tungkol sa kondisyon ng magulang. Kapag hindi nauunawaan ng bata kung bakit laging pagod, masakit ang katawan, o kailangan humiga ang isang magulang, maaari siyang gumawa ng sariling paliwanag. Maaring isipin niyang siya ang dahilan ng pagod na ayaw siyang samahan ng magulang o na may nagawa siyang mali. Hindi tahas ang ginagawang sentro ng aklat ang lahat ng posibleng damdaming ito. Ngunit ang malinaw na paliwanag nito tungkol sa limitadong enerhiya ay nagsisilbing proteksyon laban sa ganitong maling pagbasa. Ang mga holen ay nauubos dahil sa kondisyon at sa paggamit ng lakas sa pang-araw-araw na gawain, hindi dahil kulang ang pagmamahal ng ina sa anak. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa emosyonal na seguridad ng bata. Ang chronic fatigue syndrome at fibromyalgia ay maaring magbago sa ritmo ng tahanan, mga nakasanayang aktibidad at paraan ng pakikibahagi ng magulang. Kapag may simpleng wikang magagamit ang pamilya, nagiging mas posible ang mga tanong na walang hiya o takot. Maaari ring pangalanan ng bata ang kanyang lungkot o pagkadismaya nang hindi ipinapalagay na mali ang kanyang damdamin. Ang lakas ng aklat ay hindi nito ipinapangakong mawawala ang lahat ng hirap sa pamilya. Sa halip, nagbibigay ito ng isang magkatuwang na sanggunian upang mailagay sa tamang konteksto ang mga limitasyon. Ang tapat na paliwanag na inuulit kapag kailangan ay mas nakatutulong kaysa katahimikan sa isang paksang araw-araw na nararanasan ng bata. Panghuli, pagmamahal at ugnayan bilang higit sa dami ng nagagawang aktibidad. Nagtatapos ang pangunahing mensahe ng aklat sa paglalagay ng pagmamahal sa mas mataas na halaga kaysa sa dami ng holen o lakas. Mahalaga ito dahil madaling masukat ng bata ang nawalang aktibidad, gaya ng paglalaro, paglabas o pagtupad sa isang plano. Mas mahirap sukatin ang patuloy na pag-aalaga, pakikinig, presensya at malasakit ng magulang. Sa pagsasabing mas mahalaga ang pusong puno ng pagmamahal kaysa garapong puno ng holen, hindi binabaliwala ng aklat ang tunay na lungkot na dulot ng limitasyon. Sa halip, itinutuwid nito ang ideya na ang halaga ng magulang ay nakasalalay lamang sa kanyang pisikal na nagagawa. Ito ay makabuluhan para sa magulang na maaring makaramdam ng pagkakasala dahil hindi niya magawa ang mga dating ginagawa, at para sa batang maaring iugnay ang pagmamahal sa dami ng oras o lakas na naibibigay sa kanya. Ang mensahe ay may praktikal na gamit sa pamilya. Maari silang maghanap ng mga paraan ng koneksyon na mas angkop sa magagamit na enerhiya, tulad ng tahimik na pag-usap, pagbabasa, pagyakap o simpleng magkasamang pahinga. Hindi ipinipilit ng aklat na pareho ang mga ito sa lahat ng masiglang aktibidad. Gayunpaman, ipinapaalala nitong may mga anyo ng matibay na ugnayan na hindi nangangailangan ng maraming pisikal na lakas. Sa ganitong paraan, pinagsasama nito ang makatotohanang pagtingin sa sakit at ang pagpapatibay ng relasyon sa loob ng tahanan. Bilang pagtatapos, ang how many marbles do you have ay angkop para sa mga batang may magulang o malapit na kamag-anak na may chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, o ibang kondisyon na nagdudulot ng pabago-bagong pagod at pananakit. Magagamit din ito ng mga magulang, tagapag-alaga, guro, at kaibigang nais magsimula ng mahinahon at malinaw na pag-uusap tungkol sa limitasyong hindi palaging nakikita. Hindi ito kapalit ng konsultasyon sa doktor o ng mas malalim na suporta para sa pamilyang dumaranas ng mabigat na sitwasyon, ngunit nagbibigay ito ng praktikal na wika na maaring ulit-ulitin sa araw-araw. Ang garapon at mga holen ay madaling ihanda at gamitin bilang pantulong sa pag-uusap, kaya ang ideya ng aklat ay maaaring lumampas sa mismong pagbasa nito. Namumukod tangi ito sa mga aklat tungkol sa malalang karamdaman dahil nakatuon ito sa isang tiyak na hamon, ang pagsukat at maingat na paggastos ng enerhiya. Sa halip na manatili sa malawak na pahayag na may sakit ng isang magulang, ipinakikita nito kung paanong ang sakit ay nakaapekto sa mga pagpili, gawain, at plano sa isang ordinaryong araw. Kasabay nito, hindi nito tinatrato ang bata bilang pasibong tagamasid. Binibigyan siya nito ng paraang makaunawa, makapagtanong at makibagay nang hindi isinisisi sa kanya ang kondisyon. Ang pinakamatibay na ambag ng aklat ay ang pagsasama ng konkretong paliwanag at emosyonal na katiyakan. Ipinapaalala nitong maaring limitado ang enerhiya, ngunit hindi limitado sa parehong paraan ang halaga ng pagmamahal at ugnayan sa pamilya. Kung gusto mong sumuporta Melinda Malot, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.